วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธ4ลูกและ3ลูกตกลงในเขตน่านน้ำของญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการข่าวกรองของรัฐสภาไต่สวนข้อกล่าวหาของตนที่ว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนในช่วง1เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีที่แล้วสื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่า FBI จะขอให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่ว่านี้และคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่ในวันจันทร์โดยจะถอดถอนชื่ออิรักจากกลุ่มประเทศที่ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือที่อาจจะถูกกระทบกระเทือนจากกรณีการลอบสังหารพี่ชายต่างบรรดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันเรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยวันนี้เรามีเรื่องการสอนนักเรียนโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในอุรุกวัยเกี่ยวกับแนวทางรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิธีทดสอบสารปนเปื้อนในยาซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะตรวจสอบว่ายานั้นปนเปื้อนหรือเป็นอันตรายหรือไม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธ4ลูกเมื่อวันจันทร์โดย3ลูกในจำนวนนี้ตกลงในเขตน่านน้ำของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้แถลงต่อรัฐสภาว่าเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงขีปนาวุธ4ลูกโดยการทดลองยิงนี้เกิดขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันและขีปนาวุธดังกล่าวแล่นไปเป็นระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรโดย3ลูกของขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองยิงนี้ตกลงในเขตน่านน้ำเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวถึงการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งและว่าได้มีการยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ครับการทดลองยิงขีปนาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ว่านี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้กำลังมีการฝึกล้อมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอยู่ซึ่งรัฐบาลกรุงเปียงยางมองการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐว่าเป็นการเตรียมการสำหรับการรุกรานประเทศของตนครับส่วนในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐไต่สวนข้อกล่าวหาของตนซึ่งมีขึ้นผ่านทาง Twitter เมื่อวันเสาร์ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามานั้นได้สั่งให้มีการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง1เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามคำกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทาง Twitter ที่ว่านี้ไม่ได้มีหลักฐานอย่างใดมาประกอบและทำให้มีการตอบโต้อย่างทันควันจากโฆษกของประธานาธิบดีโอบามาว่าเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและวันนี้เช่นกันคือวันอาทิตย์นะครับนายเจมส์แคลปเปอร์อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ว่าไม่มีกิจกรรมการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ใดๆเกิดขึ้นที่มุ่งเป้าต่อผู้สมัครชิงตำแหน่งของพรรครีพับลิกันคือนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นและไม่มีการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งในช่วงก่อนหรือหลังการเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยนายเจมส์แคลปเปอร์ซึ่งเมื่อปีที่แล้วยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอยู่และเพิ่งลาออกจากตำแหน่งในช่วงต้นปีนี้กล่าวว่าไม่มีคำสั่งหรือคำอนุญาตจากศาลใดๆที่ให้มีการลอบดักฟังที่มุ่งเป้าต ่อนายโดนัลด์ทรัมป์ตามคำกล่าวอ้างที่ว่านี้โดยปกติแล้วการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนั้นจะทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งหรือหมายอนุญาตจากศาลเท่านั้นครับคำกล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานสนับสนุนของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่านี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากทั้งสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันที่ได้โจมตีคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์และเรียกร้องหรือตั้งคำถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีหลักฐานใดๆที่สามารถนำมาสนับสนุนคำกล่าวหาในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐสื่อมวลชนของสหรัฐรายงานว่านายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI จะขอให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งให้มีการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และข่ายงานโทรทัศน์ NBC News ได้รายงานว่าผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีเชื่อว่าคำกล่าวอ้างหรือคำกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงและคำกล่าวหาที่ว่านี้ส่อเป็นในว่า FBI มีส่วนร่วมในการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางหน่วยงาน FBI และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังไม่ได้มีท่าทีต่อเรื่องนี้ต่อรายงานข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับและคาดว่าในวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองที่เป็นชาวมุสลิมจากบางประเทศและคาดกันว่าอิรักจะถูกถอดชื่อจากบรรดารายชื่อประเทศที่มีการห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศหรือห้ามตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยในประเทศดังกล่าวในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเดิมซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่27มกราคมและมีผลบังคับใช้ไม่กี่วันก่อนที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐจะมีคำสั่งยับยั้งการใช้นั้นอิรักเป็นหนึ่งในบรรดา7ประเทศที่ผู้นำสหรัฐสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวโดยนอกจากอิรักแล้วยังมีอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนรวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามคาดกันว่าในคำประกาศผู้นำฝ่ายบริหารครั้งใหม่นี้อิรักจะถูกถอดชื่อออกจากบรรดากลุ่มประเทศที่ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศหรือห้ามการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมเป็นการชั่วคราวครับถึงแม้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับแรกที่ออกมาจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสั้นๆก็ตามแต่ก็ได้เกิดสร้างความสับสนขึ้นทั้งที่สนามบินทั่วโลกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐพยายามที่จะหาคำตอบว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีผลถึงชาวมุสลิมที่ได้รับวีซ่าก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่รวมทั้งจะมีผลต่อชาวมุสลิมที่ถือกรีนการ์ดหรือบัตรเขียวซึ่งมีสิทธิ์เดินทางเข้าออกสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับคือที่รัฐวอชิงตันในนครซีแอตเทิลเมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นและ FBI ยังคงพยายามที่จะตรวจสอบกรณีที่มีชาวอเมริกันเชื้อสายซิกคนหนึ่งถูกทำร้ายโดยชาวอเมริกันผิวขาวหลังจากที่ชาวอเมริกันผิวขาวใช้อาวุธปืนยิงชาวซิกผู้นี้หลังจากที่กล่าวโจมตีชาวซิกผู้นี้ว่าสมควรจะเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่นครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐและขณะนี้ชาวซิกที่ถูกโจมตีโดยชาวอเมริกันผิวขาวดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันอาทิตย์แต่ต้องการที่จะเก็บรักษาชื่อของตนไว้เป็นความลับและไม่ต้องการจะให้ถ้อยคำหรือคำแถลงใดๆอย่างเป็นทางการครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เมืองหลวงของรัฐโอคลาโฮมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นวันที่เรียกว่ามุสลิมเดย์มีนักศึกษานักเรียนชาวมุสลิมคาดว่าจะเข้าพบกับส.ส.หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐโอคลาโฮมาแต่กิจกรรมดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไปหลังจากที่ผู้ช่วย ของสสของรัฐโอคลาโฮมาคนดังกล่าวคือนายจอห์นเบนเน็ตซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันได้ออกแบบสอบถามให้นักศึกษาชาวมุสลิมที่จะเข้าพบกับสสของตนต้องตอบคำถามซึ่งนักศึกษาชาวมุสลิมหลายคนคิดเห็นว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและดูถูกต่อศาสนาอิสลามอย่างเช่นคำถามบางคำถามตั้งคำถามว่าศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนและคุณเคยทุบตีภรรยาของคนหรือไม่ครับกิจกรรมที่ว่านี้ได้ถูกยกเลิกไปและนักศึกษาชาวมุสลิมก็ไม่ได้เข้าพบกับสส.จอห์นเบนเน็ตของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐโอคลาโฮมาแต่อย่างใดออกไปยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเอเชียนะครับการลอบสังหารนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือได้สร้างคำถามสำหรับผู้สังเกตการว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือโดยจีนนั้นเป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือมากที่สุดอย่างใดสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุการณ์ต่างๆที่ต่อเนื่องจากการลอบสังหารคิมจองนัมยังคงคืบหน้าตลอดเวลาค่ะและสร้างความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมาเลเซียกับเกาหลีเหนือนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศจีนค่ะหลังจากล้มเหลวในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยหนังสือเดินทางปลอมเพื่อไปเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์ในปีค.ศ. 2001บรรดาเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและเกาหลีใต้ต่างเชื่อว่าคิมจองอึนอยู่เบื้องหลังของการลอบสังหารนี้และหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงเกิดคำถามว่าการลอบสังหารนี้จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหรือไม่ค่ะบรูซคลิงเกอร์นักวิจัยทุนอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่ Heritage Foundation กล่าวว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้ลุ่มๆดอนๆเป็นส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นจีนจึงไม่ชอบใจนักกับสิ่งที่เกาหลีเหนือกำลังกระทำอยู่แต่ว่าจีนไม่อยากจะสร้างแรงกดดันและนำมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติออกมาใช้ต่อเกาหลีเหนือค่ะทางด้านโบนี่คลาสเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโสประจำเอเชียแห่ง Center for Strategy and International Studies แสดงข้อสังเกตว่าน่าจะรวมเอาการลอบสังหารคิมจองนัมเอาไว้ในรายชื่อประเด็นและกิจกรรมต่างๆที่เกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อซึ่งสร้างความเย็นชาระหว่างความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับจีนค่ะเธอกล่าวว่านี่รวมถึงการทดสอบจรวดขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือด้วยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองชาตินี้ยังจืดชืดนะคะคือการที่จีนกำลังมองหาประเด็นต่างๆที่จีนสามารถร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โรเจอร์เบเกอร์แห่ง Strategy Analysis กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่ควรจับตาอยู่ที่ว่าทางการจีนรู้สึกหรือไม่ว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเริ่มบั่นทอนต่อผลประโยชน์ของจีนค่ะเขากล่าวว่าทางการจีนยอมรับมายาวนานแล้วต่อการกระทำหลายๆอย่างของเกาหลีเหนือเนื่องจากจีนมองว่าไม่ได้สร้างความคุกคามแก่จีนค่ะซึ่งหมายรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยคลิงเกอร์กล่าวเสริมนะคะว่าเป็นไปได้ว่าการลอบสังหารคิมจองนัมอาจทำให้จีนโกรธเคืองเกาหลีเหนือมากกว่าการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ค่ะจีนออกมาประกาศจะหยุดนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือแต่ก่อนหน้าที่จีนจะประกาศนี้นะคะจีนได้นำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือเข้าไปมากมายพอแล้วคลิงเกอร์กล่าวนะคะว่าอาจเป็นไปได้ว่าการนำเข้าถ่านหินนี้ได้ตามปริมาณที่กำหนดในโควต้านำเข้าปีค.ศ. 2017ไปแล้วก็ได้ค่ะเนื่องจากเหตุลอบสังหารคิมจองนัมทำอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะโรเจอร์เบเกอร์นักวิเคราะห์แห่ง Strategic Analysis กล่าวว่าหากเกาหลีเหนือถูกระบุให้อยู่ในรายชื่อของชาติก่อการร้ายก็เป็นไปได้ว่าจีนอาจจะถูกร้องขอโดยนานาชาติให้ปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือตามฐานะในรายชื่อประเทศก่อการร้ายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือที่อาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากกรณีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองเรื่องของโลกมาแล้วมาฟังเรื่องราวทางธุรกิจบ้างขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวรับตลาดในอัตราที่สูงขึ้นหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 21,000 กับ6จุด Nasdaq ที่ 5,871 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะต้อนรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,383 ครับ ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจครับ
ครับผู้นำคนสำคัญของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป4ประเทศคือฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนจะหารือกันในวันจันทร์นี้นะครับเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปในช่วงที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญปัญหาท้าทายหลายประการที่ทำให้มีการพูดถึงว่าควรจะมีสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นที่พระราชวังแวร์ซายชานกรุงปารีสโดยจะเน้นที่การหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ EU นั้นก้าวไปข้างหน้าขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นการที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU และความกังวลของ EU เองที่มีต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการประชุมใหญ่ของ EU จะมีขึ้นในวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาเดียวกับโอกาสครบรอบ60ปีสนธิสัญญากรุงโรมซึ่งเป็นการวางรากฐานของสหภาพยุโรปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์ได้เสนอสมุดปกขาวที่ระบุถึงโครงร่าง5ข้อสำหรับอนาคตของสหภาพยุโรปได้แก่การเดินหน้าตามหลักการของ EU การยืนยันในตลาดเดี่ยวการเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการทำน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงและการร่วมมือกันทำให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมกันที่กรุงปักกิ่งในการประชุมสภาประจำปีซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวกับผู้แทนจีนว่าคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตราว 6.5% ในปีนี้ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับซึ่งขยายตัวที่ระดับ 6.7% ซึ่งกลายเป็นตัวเลขการขยายตัวต่ำที่สุดของเศรษฐกิจจีนในรอบ26ปีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตกลงกันเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันพิษซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในเมืองใหญ่ของจีนรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและดินด้วยนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 7% ซึ่งจะเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่จีนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารดังกล่าวการประกาศแผนของจีนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐอีก 10% เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและที่เม็กซิโกนะครับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเม็กซิโกอินเดฟองโซกัวฮาโดกล่าวว่าเม็กซิโกกำลังเตรียมเจรจาให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ฉบับใหม่เพื่อทำให้ข้อตกลงอายุ23ปีฉบับนี้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าเม็กซิโกพร้อมแล้วที่จะเจรจากับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลแคนาดาเพื่อปรับปรุงข้อตกลง NAFTA โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกัวฮาโดยืนยันนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับการตั้งกำแพงภาษีใดๆเด็ดขาดนะครับและเว็บไซต์ขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon.com เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon ผ่านระบบควบคุมด้วยเสียงของ Alexa หรือที่เรียกว่ากองทุน Alexa Fund Fellows นะครับโดย Amazon จะให้เงินทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย4แห่งในอเมริกาเหนือคือมหาวิทยาลัย Carnegie Mellonมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้หรือ USC และมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดานะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าเงินทุนในการศึกษาที่ว่านี้ Alexa นั้นคืออุปกรณ์ที่ควบคุมคำสั่งต่างๆด้วยเสียงคล้ายกับ Siri ของ Apple และ Google Assistant นะครับแต่ข้อได้เปรียบของ Alexa คืออนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นสามารถช่วยในการพัฒนาAlexa ได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับในงาน World Mobile Congress 2017ซึ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครบาร์เซโลนาของสเปนได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายมาแสดงนะครับและที่ฮือฮากันมากในงานนี้คือการพูดถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่คือ 5G และ The Internet of Things นะครับหรือการเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้รอบๆตัวเรา ข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G หรือที่เรียกว่า Super Fast Network นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเร็วมากนะครับคือจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ Real Time คือแทบไม่มีการดีเลย์เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ในงานบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆต่างนำผลิตภัณฑ์มาแสดงมากมายนะครับเช่นไฟถนนอัจฉริยะของ General Electric ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเริ่มใช้แล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Internet of Things ที่นำมาแสดงในงานนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเรื่องสุขภาพนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับนายฟรังซัวฟิลองซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่คาดหมายว่าจะได้รับคะแนนนิยมอย่างสูงกล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ได้บอกว่าตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปหรือไม่นายฟรังซัวฟิลองวัย62ปีผู้นี้ได้พบว่าความสนับสนุนที่ตนเคยได้รับนั้นกำลังถูกลดน้อยลงโดยพรรคแนวทางกลางขวา Union of Democrat and Independent ประกาศถอนความสนับสนุนและเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกคนสำคัญในทีมหาเสียงได้ขอลาออกกรณีอื้อฉาวที่เขากำลังประสบอยู่คือเรื่องของการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าเขาได้จัดหางานให้กับภรรยาและลูกในตำแหน่งงานในรัฐสภาแต่ทั้งภรรยาและลูกนั้นไม่ได้เข้าทำงานโดยแท้จริงครับผลการสำรวจความคิดเห็นในฝรั่งเศสแสดงว่าในขณะนี้ในการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสวันที่23เมษายนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนจะได้คะแนนมาเป็นที่1และที่2นะครับคือมาเรียนเลอปังผู้สมัครแนวทางชาตินิยมขวาจัดของฝรั่งเศสและเอมานูเอลมาครอนซึ่งเป็นผู้สมัครแนวทางสายกลางและคาดว่าผู้สมัครทั้ง2คนจะเข้าลงแข่งขันในการเลือกตั้งรอบที่2สำหรับชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันที่7พฤษภาคมเป็นการเลือกตั้งรอบที่2ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งใกล้กรุงมอนเตวิเดโอของอุรุกวัยมีแนวทางให้การศึกษานักเรียนแบบการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและสอนให้นักเรียนปลูกสวนครัวเพื่อนำพืชผลมาใช้บริโภคเองคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในโรงเรียนประถมแห่งนี้นะคะเด็กนักเรียนไม่ได้แค่เรียนการเรียนการอ่านและวิชาเลขคณิตเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะเด็กๆนักเรียนทั้งหมด43คนของโรงเรียนกำลังช่วยกันเก็บมะเขือเทศใบกระเพราและสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งจะกลายเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆที่โรงเรียนคุณครู3คนของโรงเรียนแห่งนี้นะคะได้ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนเข้ากับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและบทเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการนำวัสดุใช้แล้วไปหมุนเวียนใช้ใหม่และการใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
In my other school we didn't plant anything and it was not funI was bored.
ฟิลิปซานเชเด็กนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนกล่าวว่าที่โรงเรียนเก่าที่เคยเรียนมาเด็กนักเรียนไม่ได้เรียนการปลูกผักหรือทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนของธรรมชาติตนเองรู้สึกเบื่อโรงเรียนเก่าเพราะไม่สนุกเหมือนกับโรงเรียนแห่งนี้เพราะตนมีเพื่อนที่ปลูกผักด้วยกันและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
This school shows an educational DNA and the idea would be to replicate this type of school to all departments of Uruguay
อเลจานโดซานเชผู้ปกครองของฟิลิปซานเชกล่าวนะคะว่าอยากเห็นแนวคิดที่สอนให้เด็กนักเรียนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายค่ะเขากล่าวว่าโรงเรียนประถมแห่งนี้สร้างแนวทางการศึกษาแบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังมองหากันอยู่และเขาอยากให้มีการนำแนวทางนี้ไปใช้ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอุรุกวัยค่ะนอกเหนือไปจากการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสีเขียวอีกด้วยเพราะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งระบบกรองน้ำฝนราว 60% ของตัวอาคารของโรงเรียนสร้างด้วยวัสดุใช้แล้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเก็บรวบรวมโดยคนในชุมชนค่ะในโรงเรียนแห่งนี้นะคะยังมีการเรียนหนังสือรวมกันโดยเด็กนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆได้เรียนหนังสือด้วยกันค่ะและได้ช่วยเหลือกันและกันด้วย
Our core teaching is based on principles of sustainability, environmental protections and coexistence.
Rita Montans คุณครูกล่าวนะคะว่าแนวการสอนหลักๆเน้นที่ความยั่งยืนค่ะการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของการร่วมมือกันและการเรียนรวมกันโดยไม่แยกระดับชั้นช่วยให้เด็กนักเรียนป.4ได้เรียน ียนหนังสือร่วมกับเด็กนักเรียนป.3และได้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลช่วยเหลือกันค่ะในขณะที่เด็กนักเรียนป.2ได้เรียนหนังสือกับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลและเด็กป.1ก็ได้เรียนหนังสือกับเด็กนักเรียนป.3เป็นต้นค่ะลุยซาอัลวาเรสผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งนี้กล่าวว่าประสบการณ์ที่เด็กนักเรียนได้รับน่าจะมีผลดีต่อเด็กไปตลอดชีวิตค่ะ
I hope that when younger children graduate from here they take away with them this seed we sowed just like
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูกล่าวนะคะว่าตนหวังว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนจบจากโรงเรียนประถมแห่งนี้ไปเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไว้กินเองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุขล้วนแต่จะช่วยให้เด็กนักเรียนสร้างอิทธิพลทางบวกแก่โลกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันในรัฐอินเดียนาคิดค้นวิธีทดสอบยารักษาโรคและอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารอันตรายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้และเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเอริก้าซิเลสเต้ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ยารักษาโรคเกิดการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิตยาการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงการใช้ส่วนผสมยาทดแทนที่ราคาถูกเพื่อลดต้นทุนค่ะศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนอาจารย์ด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมต้องการค้นหาวิธีง่ายๆที่ราคาไม่แพงเพื่อช่วยเภสัชกรในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาสามารถทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคก่อนที่จะสร้างอันตรายแก่ผู้ใช้ค่ะ
The pad is a lab on paper
ศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนกล่าวว่าการทดสอบยาที่คิดค้นขึ้นนี้เรียกว่า pad เป็นห้องแลบบนแผ่นกระดาษค่ะโครงการการคิดค้นการทดสอบยาบนแผ่นกระดาษที่เรียกว่าแพดนี้เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า Paper Analytical Device เริ่มต้นขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกับ St. Mary's College ผลงานที่คิดค้นขึ้นนี้ใช้ทดแทนเครื่องมือทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคที่มีราคาแพงและมักไม่มีใช้ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะวิธีทดสอบยาแบบแผ่นกระดาษนี้นะคะใช้ทดสอบยาได้ณเวลาใดหรือจุดใดก็ได้ระหว่างที่ยาอยู่ระหว่างขั้นตอนของการแจกจ่ายค่ะแผ่นทดสอบแบบกระดาษนี้มีเส้นทดสอบยา12เส้นแต่ละเส้นทดสอบมีสารเคมีที่แตกต่างกันทาเคลือบอยู่ด้านบนเมื่อนำยารักษาโรคที่ต้องการทดสอบทาลงไปบนเส้นทดสอบทั้งหมดนี้และนำแผ่นทดสอบไปชุบน้ำให้เปียกเส้นทดสอบเหล่านี้จะเปลี่ยนสีและบอกได้ว่ายารักษาโรคดังกล่าวปลอดภัยหรือไม่ค่ะนอกจากจะคิดค้นแผ่นทดสอบแบบกระดาษที่ใช้ทดสอบยารักษาโรคแล้วนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนกำลังพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษที่ใช้ทดสอบตะกั่วไอโอดีนและปัสสาวะด้วยค่ะเจมี่ลูเธอร์นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมที่กำลังใช้แผ่นทดสอบแบบกระดาษเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในนม
There's tests that are published for you know people at home to mix chemicals to test their own milkAnd I thought to myself, like, you know, that's so cumbersome. People shouldn't be handling acids in their home.
Jamie Luther, นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่ามีการคิดค้นวิธีทดสอบการปนเปื้อนของนมที่บ้านเองโดยคนทั่วไปต้องผสมสารเคมีเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและคนทั่วไปไม่ควรจะผสมสารเคมีอันตรายเองที่บ้านค่ะเพื่อค้นหาสารปนเปื้อนที่พบได้มากที่สุดนะคะทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย18แห่งทั่วสหรัฐโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์ยาที่เก็บรวบรวมจากร้านขายยาในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกค่ะนิโคลัสไมเออร์นักศึกษาระดับปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับยารักษาโรคปนเปื้อนจนกระทั่งได้เข้าทำงานกับทีมนักวิจัยทีมนี้ค่ะ
I guess I didn't know the extent to which low and middle income countriesdid not have the capacity to do chemical testing
เขากล่าวว่าเขาเข้าใจไปเองว่าการทดสอบยารักษาโรคกับการปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศปฏิบัติกันทั่วโลกแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางไม่มีแหล่งทรัพยากรและความสามารถในการทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคค่ะ
ครับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วเกี่ยวกับวิธีทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคและอาหารซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศในกำลังพัฒนาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington